μετά την μουσική ανάσταση και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένουμε στο ίδιο μήκος κύματος μετά και τις δηλώσεις σήμερα του Πρωθυπουργού, με αφορμή την μια πρώτη αποτίμηση τουλάχιστον από πλευράς κυβέρνησης για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Μια σύνοδο που άναψε το πράσινο φως σε Σουηδία και Φιλανδία για να ενταχθούν ομαλά στην Ευρωατλαντική Συμμαχία. Η απειλή άσκησης βέτο από την Τουρκία αντιμετωπίστηκε με έναν τρόπο που όλοι λίγο έως πολύ δηλώνουν νικητές. Το ενδιαφέρον βέβαια για την ελληνική πλευρά επικεντρώνεται στο ποιες θα είναι οι συνέπειες στα ελληνικά εθνικά συμφέροντα μετά την προσαρμογή της Ατλαντικής Συμμαχίας στη βούληση της Τουρκίας. Γιατί έτσι δείχνουν τα πράγματα. Τουλάχιστον με βάση το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει. Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που υπήρξαν διαπραγματεύσεις, η Τουρκία έλαβε ανταλλάγματα για να αποσύρει την απειλή του βέτο. Οι σκανδιναβικές άλλωστε χώρες υποστηρίζουν ότι όσα συμφωνήθηκαν με την Τουρκία δεν αντιβαίνουν τις αρχές, τις αξίες και την νομοθεσία τους. Αυτό είναι πρόβλημα ουσίας, όχι μόνο ηθικό για τη Δύση συνολικά, παρότι όλοι σιωπούν, διότι και μόνο η ανάγκη να προβούν σε αυτή την διευκρίνηση κάτι θα πρέπει να μας λέει. Αναγκάστηκαν δηλαδή η Φιλανδία και η Σουηδία να πούν ότι ό,τι δίνουμε δεν αντιβαίνει τις αρχές μας, τις αξίες και την νομοθεσία μας. Άρα σημαίνει ότι δίνουν αρκετά και πρέπει να εξηγήσουν στους πολίτες τους ότι όλα αυτά δεν εγκυμονούν κάποιο κίνδυνο για τα εθνικά συμφέροντα των δύο χωρών. Στην Τουρκία βέβαια το κλίμα είναι κάτι παραπάνω από πανηγυρικό. Άλλωστε αυτό, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, είναι κάτι αναμενόμενο, καθώς εν ώψη και των εκλογών στη χώρα τα καθεστωτικά μέσα ενημέρωσης προβάλλουν την εικόνα ενός ηγέτη στις επιθυμίες του οποίου φαίνεται, εμφανίζεται, να υποτάχθηκε η Ατλαντική Συμμαχία. Για όλα αυτά και όχι μόνο, κυρίως για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, θα συζητήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Χανίων, τον κ. Μανούσο Βολουδάκη. Καλησπέρα, κύριε Βολουδάκη.
Καλό μεσημέρι, κύριε Κόνστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Θα ήθελα τη
δική σας ανάγνωση. Για όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, έτσι, γιατί είναι πολύ πρόωρο ακόμη.
Μόνο για αυτά μπορούμε να μιλήσουμε. Κοιτάξτε, έχουμε νομίζω μια ακόμα ένδειξη ότι η Δύση κάνει τα στραβά μάτια στο τι είναι πραγματικά η Τουρκία. Κάνει τα στραβά μάτια στο γεγονός ότι η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε μια χώρα η οποία είναι αντίθετη στις αρχές της Δύσης, η οποία είναι αντίθετη στην ίδια τη Δύση. Βλέπει τη Δύση να συνωμοτεί εναντίον της. Είναι μια χώρα που θέλει αναθεώρηση του διεθνούς status quo όπως το γνωρίζουμε. Μια χώρα που προωθεί πλέον ισλαμιστική ατζέντα και ρητορική. Και μια χώρα η οποία είναι από τους πιο στενούς συνεργάτες της Ρωσίας στην περιοχή. Αυτά η Δύση κάνει ότι δεν τα βλέπει. Και έτσι φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία, η οποία μπορεί μεν, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, να μην έχει πολλά πρακτικά αποτελέσματα, με την έννοια ότι η Σουηδία και η Φινλανδία ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να αλλάξουν κάτι ιδιαίτερο σε αυτά που ήδη κάνουν. Δεν πάβει όμως να υπάρχει και η διάσταση συμβολική. Έχουμε τον εξευτελισμό κατ' εμέ δύο προηγμένων κοινοβουλευτικών δημοκρατιών, από τις πιο προηγμένες του πλανήτη, οι οποίες δέχονται να υπογράψουν ένα χαρτί στο οποίο λένε ότι δεν υποστηρίζουν την τρομοκρατία, ότι κατ' ουσίαν ότι υπάρχει κράτος δικαίως στη Σουηδία και στη Φινλανδία. Δύο χώρες όπως η Σουηδία και η Φινλανδία να υπογράφουν με την Τουρκία μια συμφωνία στην οποία κατά κάποιο τρόπο λένε ότι δεν είναι ελέφαντες. Mm-hmm. Λένε ότι έχουν κράτος δικαίου. Μα αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Και υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί τη Σουηδία και τη Φινλανδία να υπογράφουν ένα τέτοιο είδους έγγραφο. Αυτό λοιπόν δείχνει το συνολικό πνεύμα της Δύσης και του ΝΑΤΟ, δυστυχώς, γιατί όλο αυτό έγινε με τη μεσολάβηση του κ. Στόλτεμπεργκ, απέναντι στην Τουρκία. Το γρηγορότερο που θα ξυπνήσει η Δύση συνολικά, το ΝΑΤΟ ειδικότερο, το καλύτερο για μας.
Επειδή και εμείς είμαστε μέρος της Δύσης, είμαστε μέρος αυτής της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, είναι προβληματικό και για εμάς, δεν είναι?
Προφανώς είναι προβληματικό και για εμάς. Βεβαίως πρέπει να πω ότι είναι ατυχέστατη προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αντιπολίτευση πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Εδώ δεν ήταν μια συζήτηση στην οποία μετήχε η πατρίδα μας, ούτε θα μπορούσε να συμμετάσχει. Εδώ έγινε μια συνεννόηση μεταξύ Φινλανδίας, Σουηδίας, Γενικού Γραμματέα ΝΑΤΟ και Τουρκίας. Βέβαια, ο Γενικός Γραμματέας ΝΑΤΟ εκπροσωπούσε όλη τη συμμαχία. Αλλά τι τι έπρεπε να κάνουμε, δηλαδή να άρουμε την εμπιστοσύνη μας πριν δούμε το αποτέλεσμα της, της συνεννόησης. Στο κάτω-κάτω η κύρια ενδιαφερόμενη ήταν η Φιλανδία-Σουηδία σε αυτό, η πρώτη ενδιαφερόμενη. Λοιπόν, είναι εντελώς άτοπο και εθνικά επιζήμιο αυτό το οποίο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, αυτά τα οποία ισχυρίζεται και δεν θα τα αποκρίνονται και στην πραγματικότητα. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, για μας το ενδιαφέρον είναι το τι έγινε και τι ελέγχθη από όσα μάθαμε στη συνάντηση Biden-Erdogan στη συνέχεια. Είναι κρίσιμο το ζήτημα της αναβάθμισης των τουρκικών F-16. Πήρε κάποια καλά λόγια, κάποιες καλές κουβέντες η Τουρκία. Έχουν τη σημασία τους και αυτά. Θέλω να πιστεύω ότι το Κογκρέσο με την τον καθοριστικό ρόλο του γερουσιαστή Μενέντες, ότι θα κόψει κάθε τέτοιου είδους διάθεση για αναβάθμιση των τουρκικών F-16 όπως έχει κάνει και μέχρι σήμερα.
Πάντως η Αμερικανική κυβέρνηση, δηλαδή η Αμερικανική Προεδρία, στηρίζει την αναβάθμιση. Γιατί όταν, για παράδειγμα, ανάβει το
αυτό
πράσινο φως.
Αυτό δηλώθηκε τουλάχιστον.
Ναι, ναι. Η βοηθός Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ ανακοινώνει ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν τον εξυγχρονισμό των τουρκικών F-16 και αυτή η δήλωση δεν είναι ότι. Γιατί έχει συμβεί και στο παρελθόν. Δεν ήρθε σε έναν άσχετο χρόνο. Ήρθε σε έναν χρόνο που ήταν παράλληλος με το χρόνο της άρσης του βέτο της Τουρκίας για Φιλανδία και Σουηδία.
Σωστά. Άρα φαίνεται να είναι αποτέλεσμα παζαριού, προφανώς.
Άρα η ανάγνωση για εμάς η σωστή δεν πρέπει να είναι τώρα, θα πρέπει να είναι το αμέσως επόμενο διάστημα για το τι συνέβη στη Μαδρίτη, σωστά?
Σωστά, πολύ σωστά. Ναι, με ακούτε?
Ναι, σας ακούω, ναι. Σας ακούω.
Πράγματι, είναι κάτι που θα το δούμε πώς εξελίσσεται. Και βέβαια έχουμε και εμείς μέσα αντιδράσεως μέχρι τότε με την επιρροή που έχει και η Ομογένεια και η ελληνική κυβέρνηση δια των καναλιών επικοινωνίας της με τα νομοθετικά σώματα των ΗΠΑ.
Μάλιστα. Θεωρείτε, κύριε Βολουδάκη, ότι αυτό που κατάφερε, είπατε ότι ουσιαστικά η Τουρκία εξευτέλισε δύο κατεξοχήν δημοκρατικές χώρες του ευρωπαϊκού τόξου, Φιλανδία και Σουηδία.
Κατά τη δική μου ανάγνωση.
Ναι, βέβαια, κατά τη δική σας ανάγνωση πάντα. Θεωρείτε ότι αυτό δεν είναι μία αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας, μάλλον όχι του ρόλου, της επιρροής ή της ισχύς που εκ του αποτελέσματος αποδεικνύει ότι διαθέτει η Τουρκία? Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει.
Περισσότερο δείχνει αυτό που σας είπα στην αρχή, το γεγονός ότι η Δύση δεν βλέπει την Τουρκία όπως πραγματικά είναι, παρά κάποια πραγματική αναβάθμιση της Τουρκίας, με την έννοια ότι δεν πήρε κάποιο πραγματικό αντάλλαγμα μέχρι τώρα η Τουρκία. Φινλανδία, Σουηδία, αυτά τα οποία βάλανε σε ένα χαρτί είναι πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως ισχύουν. Με την εξαίρεση του εμπάργου όπλων της Σουηδίας, που δεν ξέρω βέβαια και αυτό πώς πρακτική σημασία έχει και τι σουηδικά όπλα θέλει η Τουρκία. Όλα τα υπόλοιπα είναι σαν να βάλεις ένα πολίτη ο οποίος είναι καθόλου νομοταγής, σύνομος, φιλιρινικός κλπ. Να το βάλεις να υπογράψει ένα χαρτί ότι δεν είναι κλέφτης και δολοφόνος. Περί αυτού πρόκειται. Άρα πρακτικά δεν πήρε κάτι, δεν αναβαθμίζεται με αυτήν την έννοια. Σε επίπεδο συμβολικό βέβαια υπάρχει ασφαλώς σημασία, και πιο σημαντικό για μένα είναι αυτό που δείχνει για το πνεύμα που επικρατεί σε πολλές χώρες της Δύσης, αν όχι στις περισσότερες, παρά το ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος της Τουρκίας. Το πραγματικό ρόλο της Τουρκίας, θέλω να πω, τον ξέρουμε έτσι κι αλλιώς, και το βαθμό της απειλής τον ξέρουμε έτσι κι αλλιώς. Σημαντικά και τα δύο.
Μάλιστα. Θα επανέλθω σε αυτό το σκέλος, αλλά επειδή αναφερθήκατε σε συμβολισμούς, τελικά πόσο συμβολικό ή ουσιαστικό είναι το ζήτημα που έχει ανακύψει? Το οποίο στην αρχή η αλήθεια είναι, θα τολμήσω να πω, από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης επιχειρήθηκε να υποβαθμιστεί. Στη συνέχεια όμως διαπιστώθηκε ότι δημιουργούνται και πολιτικά ζητήματα, έστω και στο εσωτερικό επίπεδο. Και μιλώ για την περιβόητη υπόθεση της ονομασίας Turk Aegean. Θυμίζω ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δύο μέρες νωρίτερα είχε δηλώσει ότι εντάξει, θα κάνουμε τη διαμαρτυρία μας και θα διεκδικήσουμε να ακυρωθεί αυτή η κατοχύρωση, αλλά δεν δημιουργείται και κανένα πολιτικό θέμα. Δύο μέρες αργότερα ο Υπουργός Ανάπτυξης διατάσσει ΕΔΕ και έχουμε και τον Πρωθυπουργό να εγγύρει ζητήματα ευθυνών σε υπηρεσιακό επίπεδο.
Ασφαλώς και υπάρχουν ευθύνες και δεν πιστεύω ότι είναι κάτι άνευ σημασίας. Είναι μια ακόμα προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργεί εντυπώσεις. Ξέρετε, η Τουρκία ως χώρα με αναθεωρητικές διαθέσεις θέλει αυτά τα οποία είναι θεμελιωμένα στο μυαλό των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη να αρχίζουν και αυτά σιγά σιγά να αναθεωρούνται. Το Αιγαίο να μην ταυτίζεται μόνο με την Ελλάδα σαν εικόνα. Αυτό επιχειρεί η Τουρκία. Δεν είναι απλό. Δεν είναι άνευ σημασίας.
Λέγαμε λίγο νωρίτερα και θα ήθελα να αποψίσω σας αν κάναμε λάθος στην εκτίμηση ότι κάπως έτσι ξεκίνησε και η υπόθεση με τα Σκόπια πριν από 35-40 χρόνια.
Υπάρχουν αναλογίες. Υπάρχουν αναλογίες, ασφαλώς. Με τα Σκόπια ξεκίνησε πολύ παλιότερα.
Ναι, ναι. Ενώ πιο ζωηρά τις τελευταίες δεκαετίες.
Υπάρχουν αναλογίες. Δηλαδή, τις τελευταίες δεκαετίες έχετε δίκιο ότι τα Σκόπια προσπάθησαν να οικειοποιηθούν τον όρο Μακεδονία και το πετύχαιναν σε διάφορους χώρους, από εμπορικά συνέδρια μέχρι ξέρετε, προώθηση προϊόντων και ούτω καθεξής. Ακόμα και αν εμείς το κόβαμε πάντα στα επίσημα φόρα, παρόλα αυτά, πόσες φορές δεν βρέθηκαν, για παράδειγμα, Έλληνες επαγγελματίες, επιχειρηματίες στο εξωτερικό να βρίσκονται μπροστά σε ανθρώπους που αυτοπροσφέρονταν ως Μακεδόνες ή εταιρείες που αυτοπροσφέρονταν ως Μακεδονικές και είχαν τη σημαία των Σκοπίων. Και κάποια στιγμή καταλήξαμε στην εγκληματική συμφωνία των Πρεσπών. Έτσι.
Αυτό, γιατί σήμερα μπορεί να μην συμβεί. Αύριο επίσης μπορεί να μην συμβεί, αλλά μετά από μια δεκαετία, και αυτό σχολιάζαμε, μπορεί και εμείς να μην είμαστε εδώ για χύψη λόγους, αλλά η χώρα θα είναι εδώ, με ή χωρίς εμάς. Αυτό μπορεί να δημιουργεί σιγά σιγά να χτίζει έναν σχεδιασμό όπου θα αναγκαστούμε μετά από 10 χρόνια, 15, όπως συνέβη με τα Σκόπια, να καθίσουμε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων και σε μια διαπραγμάτευση όπου ο ένας δεν διεκδικεί από τους δύο. Μόνο ο άλλος έχει να πάρει κάτι, έστω και μισό μέτρο να πάρει ή έστω κέρδος.
Όχι, δεν μπορεί να γίνει γιατί εμείς δεν θα υποχωρήσουμε. Λοιπόν, και αυτό που λέω θέλω να πιστεύω ότι δεν εκφράζει μια πολιτική παράταξη, θέλω να εκφράζει αυτό που θέλει η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, άρα θα περνάει και στο πολιτικό σύστημα αυτό. Δεν μπορεί κανείς να διαμορφωθεί το Αιγαίο. Τελεία και παύλα. Υπήρξε μια συγκυρία ατυχής, στην οποία κάποιοι διαπραγματεύτηκαν το όνομα της Μακεδονίας, έδωσαν αυτό το όνομα σε μια ανύπαρκτη εθνική ταυτότητα και γλώσσα και αυτό κατέληξε να είναι διεθνή συμφωνία δεσμευτική. Δεν μπορεί να ξεπάρξουν αυτές οι συνθήκες. Εκεί έγινε συνειδητή προσπάθεια. Δεν ήταν ένα λάθος μια στιγμή. Έτσι, υπήρχε μια άποψη πίσω από όλο αυτό, εντός Ελλάδος δυστυχώς, η οποία οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο με το Αιγαίο, έστω και αν η Τουρκία προωθεί τρέλες τύπου Τουρκεντζίαν ή δεν ξέρω εγώ τι.
Μάλιστα. Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο των ελληνοτουρκικών, πιστεύετε ότι απλά θα έχουμε έτσι ένα τεταμένο καλοκαίρι και μέχρι εκεί από τα συνηθισμένα καλοκαίρια που έχουμε βιώσει, είτε του 2020 είτε και νωρίτερα, ή θεωρείτε ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η Τουρκία μπορεί να διαβεί το Ρουβίκονα?
Κοιτάξτε, στην πολιτική κανείς το να κάνει προβλέψεις πέραν των 2-3 μηνών είναι κατά κανόνα συνταγή αποτυχίας. Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει μακριά. Αλλά το βέβαιο είναι ότι αυτό που βλέπουμε από πλευράς τουρκικής πολιτικής, η έξαρση που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα των τουρκικών διεκδικήσεων, δεν είναι ένα αποτέλεσμα τυχαίων γεγονότων, δεν είναι κάτι που προέκυψε ξαφνικά, είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής πολιτικής που χτίζεται δεκαετίες. Ως τέτοιο δεν πιστεύω ότι θα φύγει γρήγορα και εύκολα. Γι' αυτό και εμείς καλά κάνουμε και ετοιμαζόμαστε για όλα τα ενδεχόμενα.
Μάλιστα. Κύριε Βουρδάκη, οδεύουμε προς εκλογές.
Δεν είμαστε λίγο στο τέταρτο έτος της κοινοβουλευτικής περίοδου.
Ωραία, να το γίνω πιο συγκεκριμένος. Οδεύουμε άμεσα προς εκλογές.
Δεν μπορώ να ξέρω αν οδεύουμε άμεσα στις εκλογές. Ο Πρωθυπουργός έχει τοποθετηθεί σε αυτό. Έχει εκφράσει την πεποίθησή του ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της δεκαετίας. Από εκεί και πέρα τα πάντα κρίνονται στην πορεία των πραγμάτων.
Μάλιστα.
Είμαστε ήδη πολύ κοντά στο τέλος της δεκαετίας.
Πριν να σας αποχαιρετήσω, επειδή είχατε μια σχετική τοποθέτηση εχθές στην Βουλή για το σχέδιο νόμου για τις ΑΠΕ, θέσατε ένα ζήτημα που αφορά στη λειτουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας που έχει γίνει πολύ λόγος γι' αυτό. Και θα ήθελα έτσι λίγο δύο κουβέντες να μας πείτε σε σχέση με το πώς εσείς το προσεγγίζετε. Ένα ζήτημα που έχει δημιουργήσει εν πωλής όλο αυτό το περιβάλλον, το άκρος επιβαρυντικό για τον μέσο νοικοκυριό.
σωστά. Το χρηματιστήριο της ενέργειας αλλιώς το περιμέναμε και το σχεδιάζαμε και άλλο προέκυψε. Πιστεύαμε ότι θα ήταν ένας μηχανισμός που θα δημιουργούσε ανταγωνισμό μεταξύ των παραγόντων της αγοράς. Στην πράξη όμως απεδείχθη ότι δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις συνθήκες που υπάρχουν σήμερα. Φαίνεται ότι υπάρχουν πρακτικές χειραγώγησης των τιμών και όπως είπα χαρακτηριστικά στη Βουλή, δεν θα μπορούσε να σήμερα, δεν θα υπήρχε καμία δυνατότητα επιβίωσης για πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού εάν δεν παρενέβαινε η κυβέρνηση με τρόπο που ουσιαστικά να έχει ακυρώσει το χρηματιστήριο ενέργειας εδώ και καιρό και με τις μέχρι τώρα παρεμβάσεις και με τις παρεμβάσεις που ψηφίστηκαν χθες. Λοιπόν, πρέπει να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Τώρα ουσιαστικά η λειτουργία του χρηματιστηρίου στην πράξη, οι επιπτώσεις μάλλον της λειτουργίας του χρηματιστηρίου στην πράξη έχουν ανασταλεί για ένα χρόνο από χτες. Από χτες υπάρχει πλαφόν στην τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς στην πράξη, το οποίο δημιουργεί το κεφάλαιο με το οποίο επιδοτούνται οι λογαριασμοί των καταναλωτών. Για ένα χρόνο το πρόβλημα έχει αντιμετωπιστεί. Το βέβαιο όμως είναι ότι πρέπει να, στο διάστημα αυτό, να χτίσουμε το μοντέλο της επόμενης μέρας. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Νομίζω ότι το διάστημα της κρίσης του φυσικού αερίου το έκανε σαφές αυτό.
Είμαστε. Και Βουρδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά, καλά που είμαι ο Τεράκλειο. Να είστε καλά.
Ήταν
ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μανούσος Βουλδάκης, και για τα ελληνοτουρκικά και σε ό,τι αφορά το ενεργειακό και το πώς έχει διαμορφωθεί το σημερινό περιβάλλον που όχι απλά είναι επιβαρυντικό, είναι εξοντωτικό για πολλά νοικοκυριά σε σχέση με την εκτείναξη του κόστους ενέργειας μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.